ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Առավոտյան Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր առավոտյան հաղորդաշարերը և ժամանակն է ներկայացնել ձեզ ուրիշ նորություններ խորագիրը։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման է տեսողության խնամքը, տեսողության հիգիենան, ինչպես հնարավորին է երկար պահպանել սուր և առողջ տեսողությունը։ Հա, թերևս այս հետաքրքիր և կարևոր հարցի շուրջ փորձելու ենք զրուցել մեր հյուրի հետ, առաջիկա 20-25 րոպեների ընթացքում։ Հյուրը ընկալվել է մեր ստուդիայում, Էմմա Ղազարյան է, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբույժ։ Թերևս բժիշկ, որը որ փորձի պատասխանել բոլորիս հետաքրքրող հարցերի։ Բարի առավոտ, Էմմա։
Բարի առավոտ։
Շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել մզմուտ ստուդիայում, հատկապես շատ կարևոր հարցի շուրջ ենք այսօր զրույց ծավալելու, իմ պատկերացնում հարց, որ այսպես թե այնպես հետաքրքիր է բոլոր մեր ռադիոլսողներին։ Եվ առաջինիս հարցը, կան վիճակագրական տվյալներ առասարակ տարեց-տարի տեսողության խնդիրները, հիվանդությունները, որոնք որ կապված են տեսողության հետ, կամ տեսողության կորուստի խնդիրները ավելի շատանում են, թե ճիշտ հակառակը նվազում են։
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, շատ կարևոր թեմա ենք քննարկելու այսօր։ Տարեց-տարի սովոր երիտասարդների շրջանում հատկապես եւ երեխաների մեծանում են ռեֆրակցիոն խնդիրները, ինչպես նաեւ տարեցների մոտ մեծանում են ավելի լուրջ աչքի խնդիրներ, որոնք որ կապված են ակնահատակի հետ, որոշ ինֆեկցիոն խնդիրները, որոնք որ նախկինում շատ տարածված էին, հանդիպում էին ժամանակակից աշխարհում, այլևս այդքան էլ տարածված չեն, բայց հիմնականում գլխավորը երիտասարդների շրջանում աշխատող հասարակության շրջանում տեսողության պահպանման խնդիրն է, կախված ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ, բնականաբար և լարվածության հետ, կենսակերպի փոփոխությունների հետ ռեֆրակցիոն խնդիրները այսօր շատ արդյական են
եւ տարեցտարի ավելանում են։
Այսինքն, որևոր կապված է ոչ թե որևոր կապված է աչքի ֆունկցիոնալ ունակության հետ, այսինքն տեսողության սրություն, մարդկանց համար ավելի հասկանալի լեզվով ասելու համար, կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ նման խնդիրները այսօր ավելի շատ են, քան նախկինում, եւ տարեցտարի տենդենց ունեն աճելու։
Իհարկե ցավալի է, բայց ենթադրվում է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ նաև այդ խնդիրները առաջ կքաշվեն, տեսողության խնդիրների, որովհետև գրեթե շատ քիչ կա ընտանիք, որտեղ որ այսօր չկան համակարգիչ, որի առաջ հատկապես երիտասարդները ժամեր շարունակ նստում են, լարում են տեսողական օրգանները եւ այլն։ Ասացեք, ընտրեմ, ինչ հիմնական այսպես մեխանիզմներ կան կամ միջոցներ տեսողությունը խնամելու, հա, որոնք որ խորհուրդ կտակ որպես ակնաբույժ մեր ռադիոլսողին։
Խորհուրդ կտամ ամենագլխավորը՝ սահմանափակել տեսողական լարվածության ժամերը, այսինքն աշխատել ընդմիջումներով։ Եթե 20-30 րոպե լարված տեսողական աշխատանքով եք զբաղվում, համակարգչի առաջ կամ գիրք կարդալով, էական չէ շատ, ապա անպայման գոնե 20-30 վայրկյանով տվեք ընդմիջում, նայեք հայացքը, սևեռեք ավելի հեռու առարկաներին, փորձեք աչքերը հանգստացնել, փակել աչքերը ավելի հաճախ թարթել, որից հետո վերադառնալ աշխատանքին։ Այս ձևով դուք կհանգստացնեք տեսողական այն մկանները, որոնք որ ապահովում են մոտի համար հեռա տեսողությունը, և ավելի հնարավորություն կտաք ձեր աչքերին ավելի երկար ժամանակով աշխատել, ավելի լավ որակով կարելի ասել աշխատել, և ավելի շատ կկարողանա կանխարգել հետագա բարդությունները, որոնք որ կարող են առաջանալ, եթե դուք առանց ընդմիջումների 2-3 ժամ սևեռեք ձեր հայացքը միայն մոնիտորին և այդպես շարունակեք առավոտից մինչև երեկո։
Գիտեք, մոնիտոր արտադրողները պնդում են, որ ժամանակակից սարքավորումները, այսպես հեղուկ բյուրեղյա էկրանները հատկապես, ամենևին էլ վնասակար չեն տեսողության համար, եւ նույնիսկ այդ հեռավորությունը սովորական 30-40 սանտիմետր որպես կանոն, նույնիսկ ավելի մոտ է լինում տեղադրված համակարգչի մոնիտորները օգտատերերի առջև, այնուամենայնիվ վնաս չեն տալիս տեսողությանը։ Ես անկեղծ ասած հակվածը չհավատալ, որ ամբողջությամբ նրանք անվնաս են, քանզի հիշենք, որ խորհրդային տարիներին օրինակ 5 սարքերը, որոնք որ տեսողական պատկերը, այսպես պատկերը առասարակ առաջարկում էին կինեսկոպներ էին, նրանք իրոք վտանգավոր էին տեսողության համար, նույնիսկ կար առաջարկ առնվազն 2 մետր հեռավորություն պահպանել դիտողի եւ սարքի միջեւ։ Ժամանակակից արտադրողները ասում են, որ նման խնդիր չկա։ Արդյոք դա այդպես է, թե տեղեկություններ ունեք որպես բժիշկ, հա, հիմա եւ եթե հավատանք, որ այնուամենայնիվ դա լիովին այդպես չէ, ապա նման դեպքերում հատկապես ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդ մեռադրելուսողներին, որոնք որ շատ ժամանակ են անցկացնում համակարգչի առաջ, այսինքն աշխատանքի բերումով չէ, զուտ հաճույքի համար էլ, ժամերով համակարգչային խաղեր, սոցիալական ցանցերում են նստած, այսինքն անդադար նայում են մեծ մասամբ շատ սահմանափակ մակերեսի վրա եւ այլն։
Նախքին էկրանները ավելի շատ ճառագայթման վտանգուն էին իրենց մեջ, ժամանակակից արտադրողները պնդում են, որ այդ ճառագայթման էֆեկտը իջեցվել է հնարավորին, ես կամ միգուցե ամբողջովին վերացվել է, բայց տեսողության վրա ազդում է ոչ միայն ճառագայթումը, այլ ան որ մենք շատ երկար ժամանակ աշխատում ենք մոտ հեռավորության վրա, իսկ դա աչքի համար ծանրաբեռնվածություն է, որոշ պարագաներում նաև գերծանրաբեռնվածություն, եւ եթե մենք անդադար 30-40 սանտիմետրը համարվում են նորմալ կարդալու եւ նաեւ համակարգչի հետ աշխատելու համար, բայց եթե մենք առավոտից անդադար աշխատում ենք միայն այդ հեռավորության վրա, մեր աչքը սովորում է միայն աշխատել այդ հեռավորության վրա եւ մկանները ավտոմատ ձևավորվում են այնպիսի ուժ, որը որ կաշխատի այս հեռավորության համար, այսինքն դա կոնկրետ եթե տերմինով ասենք, կոչվում է ակոմոդացիոն սպազմ, եթե անընդհատ մկանը նման կծկման ռեժիմում է աշխատում, եւ դրանից էլ առաջանում են բարդություններ, որոնք որ երեխաների շրջանում կարող են բերել կարճատեսության զարգացման հետո, եթե այդ պրոցեսը երկար շարունակվի։ Համակարգիչների իրենց հերթին նաեւ գադջետները եւ հեռախոսները ունեն նաեւ երկրորդ ռիսկը երիտասարդների շրջանում, իրենք առաջացնում են չորաճկի համախտանիշ։ Մեխանիզմը ինչու՞ է, որ մենք պարտավոր ենք 1 րոպեում թարթել բավարարքան կով, որպեսի արդյունքը հավասարաչափ տարածվի ամբողջ աչքի մակերեսով, որպեսի աչքը խոնավացվի եւ պաշտպանվի։ Երբ որ մենք կլանված աշխատում ենք, նայում ենք էկրանին կամ հեռախոսի էկրանին ցանկացած պարագայում, մենք ենթագիտակցաբար դադարում ենք թարթել բավական քանակով, այսինքն մեր թարթելու քանակն է փոքրանում, որից բնականաբար աչքը բավական արդյունքը բավական կանաչապ չի տարածվում, ամբողջ աչքը չի պաշտպանվում, եւ դրանից երկար ժամանակ պրոցեսը տևելու դեպքում առաջանում է չորաճկի համախտանիշ, որը դրսևորվում է աչքերի կարմրությամբ, հոգնածությամբ, հատկապես երեկոյան ժամերին ավազահատիկների զգացողություն, անընդհատ պացիենտները բողոքում են շատ հաճախ, որ մեզ անընդհատ թվում է, որ աչքի տակ կոպիտակ ինչ-որ մարմին է, օտար մարմին է ընկել, բայց ոդն նայում ենք չեն կարողանում գտնել։ Դրա համար ցանկալի է իհարկե, ինչպես արդեն նշացի, 20 րոպե, 30 րոպե հետո ընթվիչում տալ պարտադիր կերպով, նայել հեռուն, փորձել աչքերը հանգստացնել, եթե միջավայրը, որտեղ որ դուք աշխատում եք, բավականին չոր է, օդը կարելի են կարելի օգտագործել խոնավեցնող սարքեր, հատկապես խորհուրդ կտամ վարորդներին, որոնք որ երկար ժամանակ մնում են մեքենայի մեջ եւ օդափոխման համակարգն է միացված, անմիջապես փչում է դեմքին, շատ ավելի մեծ ռիսկի առաջացնում չոր աչքի առաջացման համար, ինչպես նաեւ խորհուրդ կտամ ընթացքում գիտակցաբար թարթել, ոչ թե անգիտակցաբար թողնել, որպեսզի քանակը քչանա, այլ հանգիստ տալու ընթացքում գիտակցաբար մի փոքր ավելի հաճախ, մի փոքր ավելի սեղմելով թարթել աչքերը, այդ դեպքում այդ չորության գանգատները կվերանան եւ հնարավորությունը ավելի երկարացնելու աշխատանքը տեսողական ավելի կմեծանա։
Ես հիմա առաջարկում եմ մեռադրելուսողներին մի պահ մտածել, արդյոք իրենց աշխատատեղը լավ է լուսավորված։ Ասեմ այդպես, 60-ականներին նույնիսկ այդպիսի կանոններ կային աշխատանքի, աշխատատեղի վերաբերյալ, 60-ական թվականներ անցյալ դարի, որոնք որ շարունակվեցին, իհարկե մինչև 90-ականները, նույնիսկ հրատարակվում էին այսպես կանոնների, այսպես ժողովածու, որտեղ որ աշխատատեղը պետք է լինի անպայման պատուհան, պետք է ունենա պատուհան աշխատասենյակը, լուսավորությունը պետք է համապատասխան կողմից եւ անկյան տակ, այսպես ներթափանցի դեպի աշխատասեղան եւ այլ։ Արդյոք այսօր իհարկե այդ կանոնները ոչ բոլոր տեղն են պահպանում, ես անձամբ գիտեմ ընկերներ, որոնք որ աշխատատեղեր ունեն, որոնք առհասարակ զրկված են բնական լուսավորությունից եւ պատուհանից բավականին հեռու են ինչը չի խանգարում իրենց իրակի արդյունավետ աշխատել, բայց արդյունքում բնականաբար է լարվածությունը ստեղծում տեսողության տեսողական օրգանների համար։ Էմա, որ կողմից պետք է լուսավորվի, հա, աշխատասեղանը, աշխատասենյակը, եւ արդյոք պատուհանը դա պարտադիր պարագայ, ասենք այդպես։
Իհարկե շատ ցանկալի է, երբ որ սենյակում կա նորմալ լուսավորը, բնական լուսավորություն, ոչ միայն տեսողության պահպանման, այլ շատ այլ բիոռիթմերի պահպանման համար, բայց ժամանակակից աշխարհում շատ դժվար է բոլոր պայմանները պահպանել ներկայիս կենսակերպի հետ կապված։ Իհարկե ցանկալի է, եթե լուսավորությունը բնական է, խորհուրդ է տրվում, որպեսզի հատկապես կգրել կարդալու ժամանակ ձախ կողմից ընկնի լույսը, անմիջապես աչքերին չլինի, այսինքն մի փոքր ավելի հետ մեջքի մոտ հատվածում լինի, որպեսզի մենք կարողանանք առանց շատ վառ լուսարձակման կարողանանք գործողություն կատարել։ Իհարկե այս պայմանները բավարարելը շատ լավ կլինի, շատ ցանկալի կլինի, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ներկայիս աշխարհում
իսկ արհեստական լույսը վտանգավոր է։
Արհեստական լույսը, ասել որ կոնկրետ շատ վտանգավոր է, ու կոնկրետ ապացուցված աշխատանքներ կան, որ ինքը կազմի տեսողության սրության վրա չէ, բայց ինքը կարող է ազդել ակնահատակի ֆունկցիաների վրա, ինչը մի փոքր ավելի մեծ տարիքում արդեն կարող են վերալ փոփոխությունների։
Հասկանալի է, ասում եմ, պարկած կարդալ է շատ վտանգավոր է տեսողության։ Համապես ես մանուկ տարիքից հիշում եմ, ծնողներս ասում են՝ մի կարդա, պարկած աչքերդ կփչացնես, հա, տեսողությունդ կփչացնես։ Ինչու՞ն է, այսպես, հիմնական պատճառը պարկած, այսինքն հորիզոնական դիրքում, հա, կարդալու խնդիրը։ Ինչու՞ն է հիմնականը, ինչու՞ է այն վտանգավոր տեսողության համար։
Հա, ցանկալի է իհարկե, որպեսզի նստած վիճակում գիրքը լինի սեղանին կամ ինչ-որ բանին դրված, այսինքն դուք վերևից եք նայում ձեր հայացքի ուղղությունը, եւ ինչպես նախկինում արդեն ասացի, այդ մկանային ուժը տարածվելու եւ ազդելու, կարդաց պարկած կարդալու վիճակում իհարկե փոխվում է նաեւ հեռավորությունը պահված, եթե սեղանը դրված, եթե գիրքը դրված է սեղանին, դուք անընդհատ կարդում եք նույն հեռավորության վրա, եթե դուք եք պահում պարկած վիճակում, այդ հեռավորությունը անընդհատ փոխվում է, նույնը մոտավորապես եթե ասենք չի կարելի կարդալ շարժվող տրանսպորտում, որովհետև անընդհատ տարածությունը փոխվելով շատ կարճ ժամանակահատվածում բերում է աչքի հոգնածության ու լարվածության, ու մկանային պաշարների արագացման, որը որ կարող է բերել արդեն կարճատեսության առաջացման եւ հետագայում նաեւ խորացման։
Հիմա կա ինչ-որ սննդակարգ, որը որ կարող է պահպանել սուր տեսողությունը, այսինքն նպաստի տեսողության խնդիրների, այսպես, լուծմանը, միգուցե կամ հակառակը հիգիենայի առումով տեսողության կարող է շատ դրական արդյունք տալ։ Իհարկե հարցերություն ընդդաբանի է պետք ուղղել, այնուամենայնիվ։
Այո, համենայն դեպս կան սննդանյութեր, որոնք որ շատ օգտակար են աչքի որպես օրգան, որպես տեսողական օրգան։ Կնշեմ առաջինը, հավանաբար բոլորն են ասում, ձկային յուղ, հաճախ ձուկ օգտագործեք, ձկային յուղի մեջ պարունակվում են բավականին օգտակար ճարպաթթուներ, որոնք որ կարող են նպաստել ոչ միայն աչքի, այլ ամբողջ ամբողջ օրգանիզմի ֆունկցիաների վերականգնման, ինչպես նաև օգտագործեք շատ հաճախ գազար, որը որ շատ օգտակար է եւս վիտամինային նախանյութներ հանդիսանում։ Խորհուրդ կտամ օգտագործել սպանախ, շատ օգտակար է նաև աչքերի համար, ինչպես նաև ավելի շատ փորձել ռացիոնում օգտագործել թարմ բանջարեղեն եւ մրգեր, եւ ավելի շատ խուսափել կծու, թթու եւ ալկոհոլային ինչ-որ գրգռող, այսինքն սննդանյութերից։ Ամենայն դեպս ուզում եմ նշել, որ եթե առաջացել է կարճատեսություն, արդեն միայն սննդանյութերով հետ բերել, այսինքն հեռացնել ամբողջությամբ կարճատեսությունը, դեռևս հնարավոր որ չի, ապացուցված գրականության մեջ չկան նման աշխատանքներ, ուղղակի կան նյութեր, որոնք որ ավելի նպաստում են մեր աչքի ընդհանուր որպես օրգանիզմ առանձին գործողություններին, եւ դրանք ավելի շատ ազդում են ակնահատակի վրա եւ պահում են ավելի շատ երկար, այսինքն ավելի օգտակար կլինեն մեծահասակ տարիքում բարդություններից խուսափելու համար, քան հենց այս պահին տեսողության սրությունը պահպանելու համար։
Հատկապես իհարկե երիտասարդ կանացի աղջիկներին հետ կրոխած, արդյոք ժամանակակից կոսմետիկան կարող է տեսողությանը վնաս տալ։
Բավականին հետաքրքիր հարց է։ Որոշ վիճաբանություններ լինում են մասնագետների մեջ։ Իհարկե ցանկալի օգտվել կոսմետիկայից, որը որ ավելի լավ որակի է, հնարավորինս շփով բնական միջոցներից, որովհետև ցանկացած պարագայում քիմիական նյութը երկար ժամանակ մաշկի վրա կարող է առաջացնել բարդություններ, եւ խնդրանք միգուցե նաեւ ակնաբուժի կողմից պահանջ հատկապես աղջիկներին, որպեսզի աչքի ներսի միջային հատվածում աշխատեն քիչ օգտագործել մատիտը, որովհետև այնտեղ մենք ունենք հատուկ գեղձեր, որոնք որ շատ կարևոր ֆունկցիա ունեն, նպաստում են, որպեսզի արդյունքին շերտը պահպանվի աչքի վրա, եւ երբ որ մենք անընդհատ մատիտը քսելով ներսային հատվածից անընդհատ խցանում են գեղձերը եւ բերում ենք եւ չոր աչքի առաջացման ռիսկի բարձրացման, եւ բերում ենք նաեւ գեղձերը, եթե խցանվեցին, այնտեղ առաջանում է ստերիլ բորբոքում, կոչվում է խալազիոն, այդ գոյացությունը շատերը նկատած կլինեն կոպերի վրա առաջացով գնդաձև անցավ գոյացություն, որը որ հետագայում բավականին դժվար է լինում սովորական միջոցներով վերացնել, եւ պահանջ է առաջանում կատարել որոշակի վիրահատական միջամտության, ինչը բնականաբար ցանկալի չէ, կարելի է ուղղակի կանխարգել տվյալ խնդիրը ավելի ռացիոնալ ու ավելի ճիշտ օգտագործելով կոսմետիկա։
Էմա, ժողովրդի շրջանում կա այդպիսի շրջանավորումը կարծիք, որ եթե, չգիտեմ, կարճատես ես 7000 տարիքում, ապա կամաց մեծանալով ծերուցանը մոտ այդ մինուսը վերածվելու է պլյուսի, հա, կամաց, չգիտեմ, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր 7000 տարիներին այսպես կարճատես են, վատ տեսողություն ունեն, ժամանակի ընթացքում շտկվելու է եւ նրանք հիանալի տեսողություն ունեն։ Արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը։
Դա է համապատասխանում է իրականությանը միայն մասնակի, այսինքն կարճատեսությունը չի վերանում, մնում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ուղղակի եթե նորմալ տեսնող մարդիկ 40 տարեկանից սկսած մկանային ուժի թուլացման պատճառով սկսում են մոտ հեռավորության վրա կարդալու համար պահանջել, այսինքն հեռատեսի համար նախատեսված ակնոցներ, իրականում սա հեռատեսություն չի, սա պրեսբիոպիա է, ինքը ֆիզիոլոգիական պրոցես է, հիվանդություն չի որպես այդպիսին։ Կարճատեսները երկար ժամանակ կախված իրենց կարճատեսության աստիճանից, իհարկե տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր, երկար ժամանակ մինչև 50-60 տարեկան կարդալու ակնոցների կարիք չեն ունենում, այսինքն իրենց մինուսը պլյուսով չի վերածվում, իրենք այդ մնում են կարճատես, իրենք հեռվի համար կարդալու ակնոցի կարիք ունենում են, պարզապես կարիք չեն ունենում որոշ ժամանակում դնել կարդալու համար նախատեսված ակնոցներ, որոնք որ մյուս հասարակության մյուս մասը որոշ չուներ կարճատեսություն, արդեն այդ տարիքում ակնոցի կարիք է ունենում։
Հիմա սովորաբար որքան ժամանակը 1 խորհուրդ եք տալիս որպես բժիշկ հետազոտվել, հա, հատկապես խոսքը վերաբերվում է 40 տարեկան անց, հա, մարդկանց, որոնք որ երևակայի ավելի հաճախ հետազոտվելու խնդիր ունեն։ Այնուամենայնիվ, իհարկե տարբեր մասնագետներ բժշկական, բժշկության տարբեր ճյուղերի իրենց խորհուրդները առաջարկում ներկայացնում, որ պետք է, օրինակ, չգիտեմ, գինեկոլոգիայում հետազոտվել յուրաքանչյուր 4-5 ամիսը մեկ եւ այլն։ Այսօր ապնաբուժությունում այդքան հաճախակի հետազոտվելու անհրաժեշտություն կա, զուտ ավելի տեսողությունը երկար պահպանելու առումով։ Եթե խնդիրներ կան, ուղղություն շուտ նրանց բացահայտելու, հա։
Հասկանալի, եթե 40 տարեկանից բարձր, եթե խնդիրներ չունի, հետազոտվել է եւ ոչ մի խնդիր չի հայտնաբերվել, պրոֆիլակտիկ նպատակով իհարկե ցանկալի է տարին 1 կամ գոնե 2 տարին 1 անգամ անպայման կատարվի լիարժեք հետազոտություն, այսինքն ոչ միայն հետազոտվի տեսողության սրությունը, նայեցինք տարերը ամբողջությամբ տեսնում ենք մինչեւ վերջին տողադաբավարը, այլ անպայման հատկապես մեծ տարիքում լայնացվի բիբը եւ ստուգվի ակնահատակը, որովհետև տարիքի մեծացման հետ ավելի շատ խնդիրներ են առաջանում ակնահատակում, քան իրականում տեսողության սրության փոփոխություններ կարող են լինել, կոնկրետ այդ 40-ից բարձր արդեն ռեֆրակցիոն էական փոփոխություններ չեն լինում։ Երեխաների շրջանում ցավալի է, որ ներկայումս մինչև դպրոց գնալ արտադիր չի ակնաբուժական հետազոտությունը, համենայն դեպս փորձում են շատ ծնողներ, բավականին գիտակից են ներկայումս, եւ փորձում են մինչև դպրոց հաճախելը երեխային անպայման ստուգել ու հասկանալ, եթե ինքը ունի արդեն ինչ որոշակի խնդիրներ թաքնված, որպեսզի ռեժիմը այնպեսին լինի, որ այդ խնդիրները գոնե հնարավորինս պահպանվեն նույն մակարդակում, այլ չխորանան։ Իհարկե ցանկալի է մինչև այդ շրջանը, եւ եթե երեխայի մոտ հայտնաբերել են խնդիրներ կամ կա կասկած, տարին 2 անգամ անպայման կատարել լիարժեք ակնաբուժական հետազոտություն, հնարավորինս չափով պահելու այն վիճակում, ինչ որ մենք ունենք մինչև երեխայի հասունացման շրջանը, այսինքն կարճատեսությունը առաջանալու պարագայում տենդենց ունի աճելու սովորաբար։ մեծ մասամբ դեպքերում աճում է, շատ քիչ դեպքերում է հնարավոր լինում կանխարգել այդ աճը, բայց ճիշտ ռեժիմի, ճիշտ պայմանների դեպքում, ճիշտ հսկողության դեպքում հնարավոր կլինի կամ կասեցնել աճը, կամ գոնե նվազեցնել տեմպերը, այսինքն որպեսզի եղած -1-ը չդառնա -5 եւ բարձր, որը որ ավելի մեծ ռիսկի իր մեջ պարունակում։
Եվս մի հարց, որը որ ամենուր բժշկական չէ, չնայած ինչու ոչ, նաեւ կարող է բժշկական բացատրություն ունենալ, հիմա շատ մոդայիկ է դարձել, հատկապես երիտասարդ աղջիկների շրջանում զրոական ակնոցներ կրել, հա, չունեն տեսողության խնդիր, բայց կարծում եմ, որ իրենց ոճին, հա, իմիջին համապատասխանում է ակնոց կրել հարասարակ, որպես տար էլեմենտ, հա, նորաձև։ Արդյոք դա չի կարող բարթացնել տեսողությունը, կամ թե տեսողության խնդիր եթե չնչին կա բարթացնել այն, եւ հարասարակ վտանգավոր չէ դա արդյոք տեսողական օրգանների համար։
Իհարկե, եթե կա անգամ չնչին տեսողական խնդիր, ցանկալի է կրել ակնոցներ, որոնք համապատասխանում են այդ թեկուս չնչին, բայց տեսողական խնդրին, իսկ եթե ընդհանրապես խնդիր չկա, եթե ապակիները, որոնք որ դրված են տվյալ ակնոցի վրա, նորմալ որակի են, այսինքն այնտեղ չկան ինչ-որ անվորակ գոյացություններ, չկան մեջտեղում, որոնք որ կարող են ճառագայթների բեկում առաջացնել, հետևաբար խնդիր չեմ տեսնում, որ կարող առաջանալ, եթե որակյալ ակնոցներ դնեն պարզապես տեսք գեղեցիկ աճելի տեսք ապահովելու համար։
Օֆթալմոլոգիան, ակնաբուժությունը, դա թերևս բժշկության ամենաառաջատար ճյուղերից է, որը որ չգիտեմ, կարող ենք վստահ ասել, որ այն ճյուղերից է, որը որ միշտ ժամանակին համընթաց է, այսպես քայլում, այսինքն բարձր տեխնոլոգիաների կիրառությունը, այսպես լազերային տեխնոլոգիաները եւ այլն, թերևս գիտության հետ ուղղակի առնչություն ունի։ Այսօր որպես նորույթներ, հա, Էմմա, եւ նախկինում դժվար բուժվող կամ չբուժվող, հա, տեսողական հիվանդությունների ինչ նոր նվաճումներ կան ակնաբուժության ասպարեզում, որը որ այսօր կարող է բժշկությունը պարծենալ, հա, եւ նաեւ կիրառություն կա Հայաստանում։
Իրոք, ինչպես արդեն նշեցի, ակնաբուժությունը բավականին զարգացած է եւ վերջին շրջանում բավականին մեծ տեմպերով եւ տենդենսներով է զարգանում, գրեթե ամեն տարի ինչ որ նորույթ հայտնաբերվում է, այսինքն շատ կարճ ժամանակահատվածում, եթե նայենք 50 տարվա տարբերությամբ, բավականին շատ խնդիրներ, որոնք որ հնարավոր չէ շտկել բավարար քանակով, այսօր գրեթե լիարժեք բուժվում են, այսօր գրեթե լիարժեք կանգնեցվում կամ լավացվում են խնդիրներ, որոնք որ կապված են տեսողության սրության հետ, այսինքն ռեֆրակցիոն վիրաբուժությունը եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում շատ զարգացած է, լազերային վիրահատությունները, այնտեղ կան նաեւ այլ բնույթի վիրահատություններ, որոնք որ ավելի խորը մասնագիտական տերմիններով պետք է բացատրել, չեմ ուզում խորանալ դրանց մեջ, ցավոք սրտի դեռևս կան որոշ խնդիրներ, որոնք որ հատկապես ակնահատակի հետ են պայմանավորված, տեսանյարդի եւ նաեւ տեսողական բջիջների հետ, որոնք որ նյարդային հյուսվածքի մաս են կազմում եւ նրանց վերացնել, նրանց վնասվելու պարագայում շատ դժվար է լինում վերականգնելը։ Ժամանակակից աշխարհում արդեն բիոնիկ աճկերի մասին շատ է գրվել եւ նաեւ մեր ինտերնետ լրացումը շատ եղել լույս, ինֆորմացիան այս պահին մի փոքր հույս է արթնանում։
Բիոնիկ, այսինքն դա աճ պրոտեզներ,
այո, ստեղծված հատուկ հյուսվածքներ են, որը որ տեղադրվում է աճկի նյարդային հյուսվածքի մեջ եւ ազդակը հաղորդվում է արդեն նյարդային կենտրոնին, որը որ գտնվում է գլխուղեղի հատուկ տահանդվածում։ Իրենք հնարավորություն են տալիս կուրացած մարդկանց որոշ չափով վերականգնել մթնշաղային տեսողություն, այսինքն ունենալ գոնե շոգի զգացողություն։ Իհարկե դա բավարար չէ ժամանակակից աշխարհի համար, բայց ես համոզված եմ, որ նման տեմպերով շարժվելու դեպքում մենք առաջիկայում կարճ ժամանակահատվածում կունենանք բավականին մեծ արդյունքներ։
Գիտեք, հատկապես տարեց մարդկանց մոտ այն շատ տարածված հիվանդությունն են կատարակտան, այսպես փառ կոչվածը, աչքի չնշումը, հատակի հատկապես եւ այլն, ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի հնարավորինս հետաձգել, հա, այդպիսի խնդիրների առաջացումը զուտ։ Արդյոք կարծում եմ, որպես բժիշկ կարող եք նաեւ ձեր խորհուրդները տալ, ինչպես հնարավորինս ուշ այդ խնդիրները առաջ կանգնել, հա։
Առանձին անդրադառնանք կատարակտային։ Կատարակտան առաջանում է տարիքով 60 տարի կարան եւ ավելի բարձր տարիքով անձանց մոտ տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց գրեթե բոլորի մոտ, այսինքն 80 տարեկանից բարձր գրեթե բոլորը ունենում են կատարակտա։ Դա նույնն է, ինչպես ասենք, այդ տարիքում բոլորի մոտ առաջանում են կնճիռներ, մազերն են սպիտակում եւ այլն, դա հիսվածքի փոփոխությունը։
Այսօր
ըստ էության, այո, բայց այսօր կատարակտայի վիրաբուժությունը ամբողջ աշխարհում եւ շատ լ լավը նաև որ Հայաստանում համարվում է ամենա ցանկալի ավենա քիչ պրոբլեմներով բարդություններով վիրահատություններից մեկը շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է լինում առանց էական բարդությունների վիրահատել կատարակտան եւ պացիենտին հենց հաջորդ օրը ապահովել իր լիարժեք տեսողությունը առանց ինչ-որ բարդությունների մեծամասամբ դեպքերում եւ այդ առումով այսօր Հայաստանում խնդիրներ չունենք շատ անհանգստանալու կարիք չկա դեղորայք որը որ կկասեցնի կատարակտայի զարգացումը կամ հետ կվերադարձնի անընդհատ ինտերնետում լուրեր են տարածվում ոչ շատ գիտական մակարդակով որ հայտնաբերվել են նման կաթիլներ դեռևս պրակտիկ ոչ մի տեղ չի կիրառվում ամբողջ աշխարհում միգուցե ինչ որ գիտահետազոտական կենտրոնում այնպես որ կատարակտը առաջանելու դեպքում ուղղակի ցանկալի է կատարել վիրահատություն հնարավորինս ավելի շուտ որպեսզի բարդություններից խուսափենք եւ վիրահատական շրջանը ավելի հարթ լինի ինչ վերաբերվում է գլաուկոմային ապա գլաուկոմայի կանխարգելման համար դեռևս ոչինչ ասել չեմ կարող, ուղղակի պետք է կատարել նորմալ ստուգումներ եւ հայտնաբերման դեպքում, եթե ներակնային ճնշման բարձրացումը լինում, անպայման հսկվել կոնկրետ մասնագետի գլաուկոմատոլոգի մոտ, որ կոնկրետ զբաղվում է նման հիվանդությամբ։
Որոնք են առաջին նշանները։
Գիտեք, գլաուկոմայի երկու հիմնական տարատեսակ կա եւ ցավալին այն է, որ այն տարատեսակը, որը որ հիմնականում տարածված է, ինքը շատ
աննկատ
է, այո, շատ հաճախ պացիենտները գալիս են շատ ուշ փուլերում, երբ որ տեսողության փոփոխությունը նկատել արդեն եւ այդ փուլում արդեն բավականին դժվար է լինում նրանց ինչ որ բանով օգնել դրա համար ցանկալի է պարզապես եթե առավել եւս ընտանիքում եղել է նման դեպքեր ապա պարտադիր բոլոր հարազատներին ստուգվել ակնաբուժի մոտ եւ ոչ թե մեկ անգամ ստուգվել եւ հանգստանալ որ խնդիր չունեմ այլ ժամանակ առ ժամանակ պարտադիր ստուգվել իսկ եթե չէ այսինքն եթե արդեն հայտնաբերվել է որոշակի խնդիր ապա անպայման հսկողության տակ լինել կոնկրետ մասնագետի մոտ, որը որ համապատասխան դեղորայքով կփորձի գլաուկոման պահել այդ փուլում, այսինքն իրան վերացնել հնարավոր չի լինի դեռևս ստացած վնասվածքը տեսողական նյարդի վերականգնել հնարավոր չի լինի, բայց եթե մենք կարողանանք պահել այդ փուլում, բավականին լավ արդյունք է, մարդիկ կարող են մինչև կյանքի վերջ ունենալ նորմալ տեսողություն, ուղղակի կաթեցնել կաթիլ օրը 1 կամ 2 անգամ։
Վերջին հարցը, Էմմա, ինչպես է վերաբերվում օպտիկական լիզաներին։ Արդյոք ժամանակակից օֆտալմոլոգիան ակնաբուժությունը ցույց, այսպես խորհուրդ է տալիս եւ արդյոք այն ցուցված է բոլորին օպտիկական լինզաները։
Ժամանակակից լինզաները բավականին լավ որակի են, այսինքն եթե ընտրենք ճիշտ լինզաներ, ճիշտ արտադրության տվյալ ռացենտի համար նախատեսված, այսինքն չի կարելի գնալ օպտիկական ինչ որ կենտրոն ու ասել ես ուզում եմ այս համարի լինզաները, ցանկացած լինզա ունի իր պարամետրերը եւ ցանկացած աչք ունի իր պարամետրերը, պետք է ճիշտ պարզապես գրեգետ ընտրել լինզան, որը որ համապատասխան է տվյալ աչքի ու պարամետրերի համար եւ ժամանակ առ ժամանակ պարտադիր հետևել լինզայի խնամքի հիգիենան պահել անպայման, որպեսզի բարդություններ չառաջանա եւ գտնվել մասնագետի հսկողության տակ, որպեսզի բարդություններ, եթե հայտնաբերվեն, հայտնաբերվեն վաղ շրջանում, վերացվեն եւ հնարավոր լինի շարունակել լինզաները։ Եթե այս բոլոր պայմանները պահվում են, ապա լինզաները բավականին անվտանգ են լինում։ Իսկ եթե այս պայմաններից ինչ-որ մեկը խախտվում է, բնականաբար լինզան կարող է առաջացնել բավականին լուրջ բարդություններ, որոնք որ միայն լինզան հեռացնելով բավարար չի լինում վերացնել եւ ստիպված են լինում շատ երկար ժամանակ դեղորայքային, երբեմն անգամ վիրահատական միջամտություններ անել։
Այս կանոն շնորհակալություն Հայգին Ռադիոսոխ մեր հյուրներ Էմա Ղազարյանը, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբույժ, մոտ 30 րոպե սահմանված ժամանակից ավելին մենք հնարավորինս բացված խոսեցինք աչքի խնամքի, տեսողության խնամքի մասին, տեսողության հիգիենայի եւ հնարավորինս երկար տեսողությունը սուր եւ առողջ պահելու մասին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այս զրույցի համար, Էմմա։
Սալամ, շնորհակալություն ավելի
հետաքրքրությամբ։ Ուզում եմ հարցերը թե պատասխանները հետաքրքիր են մեր ռադիոսողին եւ կարծում եմ, որ այսօր մենք մի շատ կարեւոր բարի գործ արեցինք։ Միգուցե մեր զրույցը կօգնի թեկուզ մեկ ռադիոսողի խուսափել խնդիրներից կապված տեսողության հետ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, զրույցի ավարտին եւս մեկ անգամ բոլորի ցանկանում առողջություն, այո, առողջ լինեք, հարգի լրատվողներ, հուսով եմ, որ դուք հետևում եք մեր առավոտյան հանդիպումներին, հատկապես չնայած եթե պետք է նաեւ ձեր ուշադրությունը սևեռեմ մեր իրիկնային հաղորդաշարերի բլոկին, որը որ ժամը 18-ից 20 ընկած ժամանակահատվածում ներկայացում ձեր ուշադրությանը, եւ այդպես ամեն օր։ Սա Սպուտնիկ Արմենիան է, ձեզ հաճելի աշխատանքային օր եմ ցանկանում, նրանք ովքեր ղեկի մոտ են, ասես բարի ճանապարհ, նրանք ովքեր արդեն աշխատավայրում են, արդյունավետ ակտիվ, առողջ եւ ամենակարևորը նոր իրադարձություններով հարուստ օրեն ցանկանում եւս մեկ անգամ։ Ձեզ հետ Արամ Չախոյանը, ամենայն բարիք, կհանդիպենք վաղը նույն տեղում եւ նույն ժամին։ Ցե տեսություն։
Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Արավոտյան, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։